Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, tiesioginėme eteryje iš Kauno, UCAT komentaras. Kaip matėte mūsų Facebook'o tiesioginė transliacija, nepravardžiuojame jūsų katinais. Nepriklausomai nuo to, ar šiandien po Valentino dienos ilsitės namuose, arba galbūt šiaip jau klausotės pakeliui mašinoje, ir mobiliai aplikacija taip pat galite klausytis Marijos radijo. Ir šiandien UCAT komentare yra Vytautas Strioga, Gabija Karpauskaitė.
Sveiki.
Ir Gutė Beržanskaitė.
Sveiki.
Na ir aš, kunigas Povilas Narijauskas, tai sveikinu visus čia naitimą. Kalbėsime apie tokį pakankamai, nežinau, ar lengvą, ar sudėtingą klausimą. Nes jeigu atsiversimėte UCAT'ą, ten pamatysite 473 numerį. Ir kaip reta po to numeriu nėra nurodyta jokio skaičiuko iš Katalikų bažnyčios katekizmo. Bent jau mano komentaruose, kiek čia teko dalyvauti laidoje, pirmą kartą toks dalykas. Tai padarysime taip, aš pasiūlysiu perskaityti, kas čia parašyta.
Tai kokią vietą maldos pasaulyje užima psalmės? Psalmė šalia maldos Tėve mūsų yra didžiausia bažnyčios maldos brangenybė. Jose per amžius nepralenkiamų būdų šlovinamas ir garbinamas Dievas. Senajame testamente yra 150 psalmių, kai kurios iš jų yra prieš tūkstantmečius sukurtos giesmės ir maldos, kurios ir dabar dar giedamos bažnyčios bendruomenėse, vadinamoje valandų liturgijoje. Psalmės yra vieni gražiausių pasaulio literatūros tekstų ir net šiuolaikinius žmonės jaudina jų dvasinė jėga. Tai čia yra 473 klausimas iš UCAT katekizmo jaunimui. Ir mes šiaip turėjom klausimų tėvui Povilai. Prieš laidą galvojom tos klausimus, tai gal galėtume mes dabar juos užduoti?
Manyčiau, pats laikas būtų. Prie mikrofono kitoje stiklo pusėje sėdi mūsų operatorius Andrius, matėte jį irgi tiesioginė transliacijoje. Prieikime prie klausimų tada.
Tai vienas iš pirmų klausimų, kuris man kilo, tai yra kodėl, pavyzdžiui, per šventas mišes, kai yra psalmės, ane, kodėl jos yra kitokia forma, negu jos yra Biblija, kodėl jų forma, kai mes skaitom per mišes, yra su ta eilute, kuri yra kaip giedamoji.
Priegesmės.
Taip, priegesmės, ir mes jos neturim, kai mes skaitom biblinį tekstą. Tai kunigas bandė mums atsakyti, bet gal galėtų ir klausytam atsakyti dabar.
Tai iš tiesų visa, kas yra šventosiuose mišiuose, yra normaliai yra pritaikyta tam, kad žmonės maksimaliai dalyvautų pačiai įvairia forma. Tai reiškia ir klausydamiesi, ir kalbėdami, ir atsakinėdami, ir kartu. Ir tai vat ta priegesmių eilutė, kuri yra tarp tų posmelių, kaip ta psalmė reiškia, yra suskirstyta mišiuose, ji padeda įsitraukti bendruomeniai. Nes pagal tradiciją Katalikų bažnyčioje psalmė gėda kantorius, tai yra kažkoks giesmininkas, vienas, du, trys, nu patys gali būti įvairiai. Ir bendruomenė iškia klauso ir to klausimu įsijungia. Bet kas kart ta eilutė, kuri arba yra ištrauka paimta viena iš tų eilučių, kurios yra tenai gėdamos, arba ten sudėta ta pagrindinė mintis skambanti psalmėje. Ir tada su ta eilute visa bažnyčia gėdodama tarsi pritarė visam tam, kas buvo pasakyta. Šiuo atveju galbūt galima būtų truputėlį kažkiek sulyginti su žodžiu amen. Na, pavyzdžiui, kai eina žmonės komunijos, kai kunigas sako Kristaus kūnas jiems, tai žmogus turėtų atsakyti amen. Ne ačiū, ne fain. Nu, tasme, įvairių, tikrai įvairių, susilaukia kartais pasakymų, tasme, tikrai. Tai va, tas toks pritarimas, tik šiuo atveju jis ten dar kitokias reikšmės, o čia aš įsijungiu į tą kartu gėdojimą ir kantoris gėda neretai pačią psalmę truputėlį sudėtingesnėje melodijom. O jau tas priegesmio gėdojimas jis būna dažniausiai paprastesnis tam, kad jį gebėtų ir sugebėtų pagėdoti, nu, praktiškai bet kuris žmogus netgi ne taip gerai valdantis balsą. Tai primenu, kad esame tiesiog nemeterėje, mūsų telefonas 323230, Kauno kodas 837. Ir taip pat galite rašyti trumpąsias žinutes 865049107 ir ilsėdamėsi po vasario 14 ir besiruošdami vasario 16.
Ir dar vienas klausimas, kunigė, čia gal... Ir...
O jūs kaip jums psalmės mišiose? Kiek iš tiesų jūs įsijungiate? Na, aš nekalbu tada, kada galbūt išeinate patys gėdoti psalmės, bet kada esate toje bendruomenės pusėje, kuri klauso psalmės. Kiek jūs iš tiesų vat, įsijungiat patys gėdoti tą atliepą? Tai čia visi kartu patrūpti.
Aš tai tiesą sakant, visą laiką stengiuosi įsijungti, bet kartais pasirenka tie, kurie jėda psalmės priegesmį ir mums padeda, tiksliau mus veda gesmėje toje psalmėje. Tai pasirenka tokią sudėtingą melodiją ir labai sunku ją atkartot kartu.
Ir dar kartais patys nelabai pataiko.
Taip, ir tada nežinai kaip tiksliai, arba pavyzdžiui vieną kartą priegesmį sugėdoja vienaip, kitą kartą kitaip ir tada suvoki, kad tu išsiskiri ir tada pasimeti. Bet, nu, kiek įmanoma, aš asmeniškai stengiuosi įsijungti.
Galvoju kartais, kad man mano muzikinė klausa truputėlį kliudo. Nes yra tokia atveju buvo, kai kiti žmonės, kurie, nu, kurių klausa, vat, kiek žinau, yra truputėlį mažiau išvystyta, jie atpažįsta melodiją ten, kur aš jos neatpažįstu. Būna kartais gėda, aš galvoju, ką čia per melodiją?
Man taip atsitinka.
Ką čia reikia gėdot? Ir būtų žmonės, kad pradėjo kažką gėdot, ai, čia šita turėjo būti melodija. Tai kas dar kaip mišiose dalyvaujate?
Man taip, pavyzdžiui, asmeniškai yra labai svarbu, kad pati psalmė būtų girdimas tekstas. Nes man tai yra svarbu ir aš visą laiką kažkaip tai dalyvaudamas mišiose,
Girdimas tai reiškia suprantamas.
Taip, suprantamas. Ir kad ta melodija, ten, nesvarbu kaip jinai ten lankstosi, bet kad galima būtų iškirsti ir tekstą, nes nu, tekstas vis dėlto yra labai svarbus man.
Tai čia, manau, yra, mes užkabiname tą temą, kuri svarbi yra jau ne tik psalmėse, bet, va, pavyzdžiui, ir giesmėse gėdojame. Kad kai mes kalbam apie na, dainą, nu, tai ten irgi, aišku, yra svarbu žodžiai, bet vis dėlto na, ten kompozitorius kaip ir gali rinktis, ant ko jis didesnį akcentą uždės, ar dėsti akcentą žodžiams, ar dės melodijai, bet kai kalbam vat, apie tą religinį dalyką, nesvarbu, ar mes kalbėsime na, apie giesmę, kurią žmogus vat, tiesiog sukūrė dievų šlovinti, ar apie giesmę, kurią pasirinko tekstą iš kažko švento rašto dalies, arba iš to pačių pažių psalmių, kad čia vis dėlto na, melodija turėtų būti pagalba atskleisti tekstą. Ir jeigu na, melodija nebepasitarnavo teksto atskleidimui, iš tiesų, na, tokia giesmė, sakyčiau, nėra tinkama gėdoti. Taip, mes galim kartais galbūt žiūrėti ypatingai, nu, mūsų tradicija jau truputėlį atrodo atitolę, ypatingai nu, jaunesniems žmonėms. Galim žiūrėti grigalinį kartais gėdojimą, kur mes nelabai suprantam, arba kur yra labai didelis reiškia, išvedimas. Bet iš kitos pusės galim prisiminti, kad na, kuo labiau eisime link Kristaus, tuo žmonės geriau pažinojo ir žinojo šventąjį raštą. Nes na, jie girdėdavo ir klausydavo ir stengdavosi atsiminti. Na ir dar kitas dalykas, kad paimkime, na, pažiūrėk, grigalinį choralą, kuris yra vis dėlto lotynų kalba. Tai jeigu aš lotynų kalbos nesuprantu, tai ar man bus ištęsta ar neištęsta, aš vis tiek nesuprasiu.
Tikrai taip.
Tai dabar mes jau kalbam vis dėlto jau ne vieną dešimtmetį apie šventąsias mišes, kuriuose visa liturgija yra vietinė kalba. Tai buvo sugrįžinta tam, kad žmonės galėtų įsitraukti ir suprastų, kas vyksta. Todėl dabar yra sakoma, na, kartais sakoma, žinot, jeigu dalyvaujame mišiose, tai tokia nuostabia, pavyzdžiui, malda kaip rožinė, kur yra nuostabi malda, bet melsis mišių metu vietoj to, kad dalyvauti mišiose, yra griekas liaudiškai sakant. Na, aišku, gali būti mišių metu ir melsis rožinė, jeigu tu nedalyvauji mišiose, ne, pavyzdžiui, buvai mišiose arba ruošiuosi vėliau dalyvauti. Bet jeigu galvoji, kad dalyvauji ir pasiėmi savo maldas ten kažkokias, aš pažiūrėjau visą laiką po išpažinties, jeigu būna taip, kad klausau mišių metu, taip, na, prieš sakydamas atgalą arba pasakęs, sakau, nu, tai atlikite jums patogių metų, tik tai ne mišių metu. Nes, nu, tai sakai, žmogui tas, nu, iš dalies toks automatiškai norisi, vat, išėjau, čia pat atlikau.
Bet vyresniems žmonėm būna ypač.
Jo, bet aš manau, tas žmogus, noriu, išėjau, susitvarkiau su Dievu, a, mes turime skambutį, išsitvarkiau su Dievu ir iškai dabar toliau galiu vėl eiti savo gyvenimą. Tai va čia išėjau, dalyvauju su Dievu ir po to tik tai einu. Kas mums paskambino šiandien?
Dainius iš Vilniaus.
Sveiki, pone Dainiau.
Garbėsiu Kristui.
Ramžius per amžius.
Dainius, bet ne ponas.
Gerai, sveiki, Dainius, bet ne ponė. Ar norėsite pasidalinti ar užduoti klausimą?
Pasidalinti ir užduoti, kaip tik jūs užkabinote tą momentą, kad gyvenimas, patirtis ir teorija. Liktai sakėt, kad psalmėse yra viskas, kas yra privaloma, bet ten yra ir tokių niuansų, kur tikrai kasdienybė nepritaikysi. Ir vat, norėčiau jūsų, gerbiamas kunigė, paklausti, ar jūs norėtumėte viską įgyvendinti, kas yra psalmėse ir kaip jums sekasi?
Viską įgyvendinti, kas yra psalmėse, žinot, jeigu imam tiesioginę prasme, ačiū už skambutį, jeigu imam tiesioginę prasme, na, žodis pažodžiui, tai aš ir viso švento rašto nenorėčiau gyvendinti. Ypač tenai tas vietas, kur reikia nusikirst ką nors. Bet turim prisiminti, kad šiaip psalmės ypatingai, kai kalbam, jos yra na, skirtingo pobūdžio ir kai kurios jos ragina arba skatina kažkaip elgtis ir kažkaip veikti, o kitos psalmės jos yra tiesiog na, pokalbių su Dievu, pavyzdžiui, džiugojant ir šlovinant, arba nu, skundžiantis, priekaištaujant netgi Dievui, kodėl, pavyzdžiui, mane apleidai, kodėl, kada atsuksi savo veidą, kiek tai gali, reiškia, tęstis. Tai, sakau, kad pažodžiui ten... Tai tikrai nebandau įgyvendinti, nes yra dalykų, kur yra simboliai. Kitas dalykas, kaip sekasi, na, žinote, kaip sakant, kaip diena, taip surprizas. Kaip sakant, stengiuosi, bet esu kovoje. Tai reiškia, stengiuosi iš esu ir išlovinti, ir garbinti, bet ne visada pavyksta. Tai ačiū už klausimą, už pasidalinimą. Čia turime trumpą žinutę, mums rašo, nepasirašė, vos nepasakyčiau pabaigos, tai suprasit, kas ten parašyta. Tai tik tai raginu, rašykite be lietuviškų simbolių, nes turim dar netobulą programą, tai jinai tik tai iš kompiuterio skaito lietuviškus, o iš telefono ne. Iš garbė Jėzų Kristų dalyvavo giedodama atliepą, bet didelė dauguma to nedaro. Kartais būnu balta varna. Patikėkite, aš prie altoriaus stovėdamas kartais irgi būnu kaip baltavar, ypatingai vadinamose, žinote, tose užsakytose mišiose, kur kažkas, nu, va taip, prašau, kad čia būtinai reikia tik tai, nu, mums atskirai mišių, kad būtų ten dar kažką ir ne tuo galbūt netgi laiku, kaip normaliai yra ir tai jie būna, kad ir susirinka nemažai žmonių, bet iš esu praktiškai nedalyvauja. Kokios gali būti psalmės ir reiškia, kokiai garbiai gėdamos. Tai kokios gali būti psalmės, tik turiu labai fainą knygą, vadinasi Biblijos žinynas. Ir ten, na, taip labai populiariai pasakyta, tai čia, kur aš vietoj gražiai skaičiau apie tų psalmių skirstimą, tai psalmės, reiškia, gali būti skirstimos į tokius literatūrinius tipus, tai Dievo būdo ir darbų šlovinantis himnai, bendruomeninės raudos po kokių nors tautos nelaimių ir karališkos psalmės siejamos su valdančio karaliaus gyvenimo įvykiu. Praktiškai, na, asmeninės raudos dar gali būti, asmeniniai dėkojimai, bet iš dalies galima sakyti, kad iš 150 psalmių beveik pusė 73 yra tarsi priskiriamos karaliui ir iškia Dovidui ir dalyje iš jų yra netgi nurodomi tam tikri iškia Dovido gyvenimo įvykiai. Tai vat.
Aš dar norėčiau truputėlį sugrįžti prie to atliepo, kai sako, kai baltavana sėdė nu, bendruomenėje. Tai viena tokia yra nu, praktika, kurią aš irgi pats taikau parapijoje ir mane išmokino tokia viena mergina, kuri anksčiau giedodavo ir buvo man kaip ir autoritetas. Tai jie visą laiką atėjusi prie pulpito, kada jau giedodavo psalmė, jinai visada pasakydavo tokią frazę. Psalmės priegiesmį kviečiu giedoti kartu. Ir tada kažkaip bendruomenė suklūsta. Ir iš tikrųjų pastebėjau, anksčiau niekada negiedodavo pas mus bažnyčiai, arba ten viena kita kokia mačiutė ar kažkoks žmogus. O dabar aš irgi vat, visą laiką vat, tą vis pabrėžiu. Ir žiūriu, kad iš tikrųjų bendruomenė vis prisijungia ir netgi ateina tas garsas, kad jau tikrai gieda.
Dar greičiau prisijungia, kai kunigas tai pasako.
Tikrai.
Tikrai, tikrai. Taip. Nes, na vat, mes kalbame apie psalmes ir kuo psalmes iš tiesų, tokios ypatingos ir čia tam skirelėje rašoma, kad psalmes šalia tėvė mūsų yra didžiausia bažnyčios maldos brangenybė, dėja, kuri, nu vat, nelabai vertinama yra. Tai man pačiam yra su šiais, su psalmėm tokių keletą skaudulių, turiu tokių, sakyčiau. Vienas, kad kartais psalmininkai, nu, psalmistai, kaip pasakyti, tie, kurie gėda psalmes, na, jie turi vat, kelias melodijas ir jie ant tų melodijų kabina visas psalmes. Psalmes turi ten skirtingas ritmikas truputėlį ir na, tikrai na, ne kiekviena psalmė, kiekvienos melodijos gražiai užkips. Ir tada prasideda toks, kad ten, supranti, kad žmogui tiesiog reikia nuvest melodiją iki pabaigos. Ir taip baigėsi. Tai, na, norėtųsi tokio vienas kartais tokio rimtesnio pasirengimo tom psalmėm. O antras dalykas, kuris labiausiai mane visą laiką taip, nu, liūdina, na, tam reikia samoningumo, parapijos, viską, tai kad psalmės yra mišiose skaitomos. Psalmės yra giedamas žanras. Ir jos normaliai nebuvo sukurtos skaityti. Na, ypatingai mes kalbam apie liturgiją, tai yra viešai asmeniškai, ir tai asmeniškai yra, gali būti giedamas, bet jau, pažiūrėjau, bendruomeniai jos buvo sukurtos kartu giedoti. Kaip sakome, vat yra, ta pažiūrės, bendruomeninės tokios raudos, jos sukurtos giedoti. Nekalbėti. Tai atsimenu, pirmoji savo parapijai, kurioje, pažiūrėjau, atėjau irgi buvo tik sekmanys gėdama visom kitom iškia skaitama. Ir aš labai norėjau, kad pradėtų gėdoti, nes nu, tai yra svarbu, tai yra gera. Ir tada žmonės na, truputėlį dėmesingiau klauso, jeigu nori įsijungti, tai turi išgirsti ir žodžius, ir melodiją, ir sekti žymiai labiau, negu kai reikia atsakyti. Tai vienas iš tų argumentų buvo, sako, nu, įsivaizduokite, kai jūs susirengate su šeima prie stalo, kad ne, ten kokios šventės, proga, jau visi pavalgėte viską, nu, galvo, nu, kągi, dabargi, nu, atėjo dainų metas, ne, jis sako, nu, o dabar visi pakalbėkime šiandien kalno mūrai. An kalno mūrai, joje, lietuviai. Sako, nu, taigi, kaimynai galvos, kad jūs visiškai visi gėrėte, jau kaip sakat, net nebeišdainuojate dainų. Na, tai čia panašiai su psalmėmis, tas, kas parašyta, na, gėdojimu vis dėlto turėtų būti gėdama. Tai žinau, kiek reikėjo, gal kokių reikėjo, na, nežinau, pusės metų ar metų, kad nu, perėtų prie to, kad visą laiką tą pagėdamą atsirado ir šitų parapiečių, kurie, nu, turi balsus, bet kažkaip neišeidavo. Tada ten vargonininkė arba vargoninkas padėdavo, aš padėdavau truputėlį. Ir tai įsivažiavo ir žinau, kad dabar, nu, visą laiką, aišku, sekmanės truputėlį iškilmingiau ten būna, bet paprašiau, bet vis tiek visą laiką yra gėdama ir bendruomenė irgi atsiliepia.
Bet aš dar manau, kad yra pakankamai sunku atsiliepti tada, nu ir ką iš bendruomenės girdžiu, kad ne tik kai būna melodija sudėtinga, bet ir priklauso nuo pačio atliepo. Nes, pavyzdžiui, vieną kartą buvo irgi mišiose situacija, kad pati gėdojau psalmę ir, žodžiu, atliepas buvo Maranata, ateik. Ir žmonės bandė per 3 minutės suprasti tą priegesmio žodį, bet nesuprato. Ir net paskui mišių gale kunigas sako, tai koks ten žodis buvo? Tai aš manau, kad ir dar tai sukelia sunkumų. Gal žmonės nori įsijungti, bet nenori labai, kaip sakant, nei temą ir nusivažiuoti. Tiesiog tada pratyli tą vietą.
Vienas aš iš tokių, nu, pačio to nelabai praktikavau, bet galvoju, kažkurioje parapijoje mačiau visai gražus dalykas. Aš suprantu, kad mums yra lengviau suprasti skaitomus žodžius, negu gėdamus žodžius. Pavyzdžiui, išėjęs giesmininkas, jisai prieš pradėdamas gėdoti perskaitydavo, na, tą priegesmį ir tada gėdodavo. Kitas dalykas, tam, kad žmogus gerai atsimintų, kaip aš kalbėjau apie melodiją, aš melodijoje turiu išdėstyti labai logiškai žodžius, ypatingai, jeigu mes kalbam kartais, tikrai būna, ta pažiūrė, kai rašosi tokių dviejų eilučių priegesmis. Bet aš to turiu taip gerai sugėdot, kad aš pats suprašiu minties eigą. Nes jeigu aš pradėsiu daryti nereikalingose vietose pauzės, tai žmonės pasimes ir nesusijęs vieno žodžio su kitu. Kaip sakant, psalmisto, psalmininko, dabar psalmininko. kaip čia būtų teisiklingai, psalmininko.
Psalmisto.
Psalmisto. Psalmisto užduotis yra sugėdoti taip, kad tie, kurie klauso, jie išgirstų ne tik melodiją, ne tik žodžius, bet prasmę pagautų. Nes mes nesimokome atsakyti žodžių, mes norime atsakyti prasmę.
Tai bet yra toksai dar dalykas, kad kai kurie tiesiog nesiruošia psalmių. Tiesiog jie išmokė.
Tai aš apie tai ir kalbėjau.
Ir jie patys net nelabai supranta to teksto. Tai jie kaip, nu, jiems kartais būna labai sunku, jie patys vat, gėda psalmę. Yra ne kartą tekę girdėti, kad ir mišiose vat, ateini mišes ir girdė, kaip vargonininkas groja. Ir matai, kad jisai pats tik ką mato tą tekstą ir jisai ten ja,
tai
nesupranta.
Čia, tai čia palauk, apie tai ir sakau, kad nesiruošia, bet šit lygiai taip pat kartais nesiruošia ir tie, kurie skaito. Tai aš negaliu perteikti kitiems gerosios naujienos, jeigu aš pats jos nesuprantu. Aš galiu gerai perskaityti žodžius. Ne, aš turiu minėti, kad suprasti reiškia, na, prasmę suprasti vat, savo lygmenį.
Bet tai ar jūs nemano, kad tada bendruomenė lengviau užgirstų skaitomą tekstą negu gėdamą? Nu, ta prasme, gal jiems būtų lengviau suprasti? Žinot,
tai jie, ne. Jie lengviau išgirstų žodžius.
Uh-huh.
Bet jeigu tas, kuris skaito, jisai skaito pirmą kartą, jisai lygiai taip pat perskaitys. Taip sakant, jis, nes, na, galbūt atrodo greičiau, bet jis padarys pauzės, nežinos, kur taškas bus, jis nežino, kur eina mintis.
Bet o jeigu tas, kuris pasiruošęs, skaityt, tarkim, vat neturi parapiją gėdančių žmonių ir va tiesiog.
Dabar, kiek metų dėšiu seminarijų gėdojimą? Aš pats baigiau muzikos akademiją. Tai buvo dar vienas požiūris. Bet kai pradėjau dirbti seminarijoje, ten buvo toks vadinamas labai gerą pavadinimas. Buvo tie, kurie gėda ir kurie negėda, buvo nusisti tokį specialų chorą, vadinasi guminis varpelis. Suprantate, ne? Ir aš po metų laiko nuėjau pas vadovybę ir sakau, žinote, nematau prasmės guminio varpelio. Tol, kad nėra ne vieno negėdančio. Yra tie, kurie buvo per ten vaikystę dar kažką sužaloti ir jiems buvo įteikti, kad jie negali, bet jie visi gali gėdot. Taip, vienas gali gėdot galbūt virtuoziškai. Kitas virtuoziškumo nepasieks, bet jie visi gali gėdoti. Jau liturginiam lygmenyje, ten ypatingai, sakykim, kunigui, ten tikrai yra keturios gaidos, ten nėra ką gėdot. Gali visi. Bet tam reikia, aišku, dirbti. Todėl nėra žmonių, kurie negali gėdoti. Yra žmonės, kurie neišdrįsta gėdoti.
Taip.
O ir aš visą kartoju ir kartoju, dažnai kartoju tą pasakymą dabar iš šventojo Jono Pauliaus antrojo, kad gėdoti išmoksite tik gėdodami, kad gėdodami melstės dvigubai ir aš prie to esu pridėjęs savo suvokimą. O jeigu, reiškia, šalia jūsų gėda tas, kuris nusigėda, jūs meldžiatės trigubai. Tai už tai visą laiką taip padrasinu tuos, kurie, bijo, kad nepataiko. Savo, tai, aišku, nereikite pilną gerklę.
Bet yra kunigė labai gražu, pavyzdžiui, kai būna per, tarkim, mišėse, ne, kokiam gailestingume. Nu, aš kažkurį kartą bandžiau užvesti, aš nesu iš tų, kurie turi tobulą balsą. Bet užvedi ir tada kiti žmonės prisijungia ir tada tu turi tą tokį gyvą būrį žmonių, kurie visi gėda. Bet tiesiog, tai yra išdrįsti, išeiti iš to savo gal komforto zonos, taip. Nes gėdoti nėra komfortas. Žiūrėk,
mes esame pašaukti visi evangelizuoti. Kad kiekvienas pakrikštytasis turi pareigą evangelizuoti. Reikia, jis to pareigos netlieka, jisai nusikalsta. Ir mes įsivaizduojame apie, reiškia, evangelizaciją, kažkur kitur vykstant ten toli, nežinau kur, ne? O čia dabar kalbam apie evangelizaciją bažnyčioj. Tai jeigu aš tenai galiu neišdrysti, atrodo, bažnyčioj, kurioje aš turėčiau jaustis saugiai, kai kodėl aš čia negaliu to daryti? Tai va, tikrai labai, labai raginu, nes tik yra daug, kurie turintis balsus ir kurie šiaip dainuoja kažką. Tai, žinot, jeigu sugebate dainas dainuoti, tai tikrai galite sugebėti ir psalmės gėdoti. Tikrai
per anglų pamokas aš sugebu padainuoti daineles, kažkokias vaikučiamo per mišės. Taip.
Jo, tai būkite drąsus. Tikrai Viešpats padės tą investiciją, šią dovaną, kurią jūs ne už kąsį laikysite, bet kurią leisti į apyvartą, ją padaugins. Tai čia tikrai, tikrai labai drąsina. Galvoju, gal šioje vietoje mes pakalbėję apie psalmes dabar pasiklausykime vienos psalmes. ir 140, pagal 145 psalmę giesmę Dievas arti mums pagėdos grupė Ichtus.
Dievas arti kiekvienam, kas jau šaukės. Dievas arti kiekvienam, kas jau šaukės. Dievas arti kiekvienam, kas jau šaukės. Dievas arti kiekvienam, kas jau šaukės.
komentaras ir Marijos radijas meteryje.
Jau mes tada prieš perėdami prie kito numerio, truputėlį komentaras į žinutę, truputėlį sunku suskaityti, nes su lietuviškais simboliais, bet žmogus rašo, kad na, kartais yra labai sunku dalyvaujant šventose mišiose gėdoti, nes visa koncentracija yra paskirta ir iškiai intonavimui. Tai sunku tuo atsiduoti ir iškiai maldą. Tai vienas iš pasiūlymų, ypatingai, kuris padeda pradžioje, tai jeigu yra žmonės, kurie na, veda tą gėdojimą, vadovauja jam, kad pavyzdžiui, 5 minutės prieš mišes, jie atsistoja prie mikrofono ir ar tenai 15 minučių prieš mišes atsistoja prie mikrofono, sako, o dabar pasižiūrėsime šios dienos giesmes. Ne? Ir patrupėlį pabėgum. O dabar psalmę, kad galėtume tą priegesmį jungtis. Melodiją, kad išmoktų. Tai vienas iš tų pasiūrimų. O mes tada tikriausiai traukime toliau. Atėjo dar vieną žinutę, pažiūrėsim. Na, sako, vat, priduriu, kad visai neblogai valdau. Tai čia irgi, aš visą laiką savo giesmininkams sakydavau, kad, na, melodija turėtų būti tokia, kad jie galim būtų gėdoti. Ten savo, ką jūs jau gėdate, jūs ten galite žiūrėti. Bet vėlgi, kad būtų aiškus tekstas. Ir toliau numeris 4, 7, 4.
Tai čia yra klausimas, kaip Jėzus išmoko melstis. Tai Jėzus mokėsi melsti savo šeimoje ir sinagogoje, tačiau jis peržengė tradicinės maldos ribas. Jo malda užmezgė tokį ryšį su dangaus tėvu, kokį iš tikrųjų ir gali turėti tik Dievo sūnus. Jėzus, būdamas ir Dievas, ir žmogus, kaip ir kiti to meto žydų vaikai, įaugo į savo Izraelio tautos apeigas ir maldos formas. Tačiau, kaip rodo pasakomas apie 12-metį Jėzų šventykloje, tai čia yra Luko evangelija, 2 skyrius, 41 eilutė prasideda. Jis turėjo tai, ko negalima išmokti. Pirmą pradį gilų ir išsiskiriantį ryšį su Dievu, savo tėvų danguje. Jėzus, kaip ir visi žmonės, tikėjo būsimuoju gyvenimu ir meldėsi Dievui. Kartu jis buvo to kito būsimojo pasaulio dalis. Jau tada buvo aišku, kad ateis diena, kai bus meldžiamas Jėzui, jis bus pripažintas Dievu ir bus prašoma jo malonių.
Mėly klausytojai, žinote, prie ko dažniausiai priveda tinginystė? Sakyčiau, dažniausiai prie nuodėmės. Nes kai daug labai turi, tai mažiau laiko lieka nuodėmiai. Tai brangieji, tiesiog netai telefonas 837-32-3230. Žinokite, aš matau, kad mūsų operatorius neturi ką veikti. Tai neleiskite jam nubodžiauti ir tinginiauti. Skambinkite ir tiesiog nebitariai klauskite arba pasidalinkite. Na, mes sugrįžtame prie to. Viskas dar ką, sugrįžtame prie to. Kaip Jėzus sako, išmokymus melsis ir tai ištrauka, mes jau gal dabar neskaitysime, bet priminsiu, tai yra ta viena iš nedaugelio Jėzus vaikystės ištraukų, kada tėvai sulaukus 12 metų Jėzų veda į Jeruzalę, o po to grįžtant, na, nepasibė, kad jisai pasiliko. Na tai kaip, ir viskas aišku šitame klausime.
Deja, ne viskas aišku.
Galima eiti toliau.
Deja, ne viskas aišku. Pavyzdžiui, aš turiu vieną labai, labai tokį rimtą klausimą, tikrai, kuris man tikrai yra labai svarbus. Tai nu, visą laiką, nu, man atrodo, mes visi suprantame, kad Dievas yra iš trijų asmenų ir nu, Jėzus Kristus yra kaip ir nu, vienas su Dievu tėvu. Ir dabar jie vis dėlto nu, ir taip turi savo bendrystę, tai kodėl Jėzui reikėjo melstis?
Taip, Jėzus yra vienos prigimties su tėvu. Taip. Bet Jėzus yra, kaip ir buvo čia pasakyta, ne tik tai Dievas. Jėzus yra ir žmogus. Tai per savo asmenį jisai, na, jis prisėmė ne tik tai kūną kaip kažkokį, nežinau, uždangalą, kaip plevelę kažkokią. Jisai prisėmė visą žmogiškumą. Mes ir išpažįstame visą įskyrus nuodėmę. Ir jam kaip žmogui reikėjo kurti ir palaikyti tą ryšį su Dievu. Jisai kaip žmogus išgyveno ir alkį, ir troškulį, ir baimę, ir skausmą, ir džiaugsmą. Tarsi, visa, kas priklauso. Ir vienas iš to, kas priklauso žmogui, yra turėti ryšį su savo kurėju. Tai, kai mes kalbame apie Jėzų, mes kalbame, kad na, jisai pilnai išgyvendamas atsisakė to, kas jam priklauso kaip Dievui ir na, nesinaudojo tą privilegiją. Nes priešingu atveju mes galima būtų sakyti, kad na, tai jis ten ir nekentėjo, nes na, kaip Dievas jisai maždaug čia tik vaizdavo, kad kentėjo ir jisai pilnai viską išgyvena. Ir jisai kaip žmogus nam, savo pagrindo gyvenimo deda irgi maldą, pašnekėsi, suprasti ir išgirsti valią. Jis ateidamas, nu, jisai žino, ko jis ateina, bet būdamas žmogus, jisai turi tai išgirsti ir turi semtis iš tėvo visos na, stiprybės ir išminties. Todėl, kadangi Jėzus buvo žmogus ir žmogus, jisai pilnai parodė, ką reiškia pilnai išgyventi savo žmogiškumą. O tame pilnai išgyventi savo žmogiškumą yra ir malda.
Bet tada, kunigė, irgi... Pavyzdžiui, ne, Jėzus buvo kaip žmogus, jis meldės ir taip toliau.
Ne, Jėzus nebuvo kaip žmogus.
Ne, taip supratau.
Jėzus buvo žmogus,
kaip ir mes. Tai jis meldėsi. Ir nežinau, aš kartais netrandu tų atsakymų, nu, ta prasme, tai kaip tada mes turėtume melstis. Jėzus sakė, kad tėve mūsų malda lyg ir yra ta malda, kur mes turėtume melstis, bet kaip mums palengvinti tą ryšį, kaip mums geriau bendrauti su Dievu, kaip
man,
atrasti
man atrodo, visos problemos ir atsiranda, kai mes bandom palengvinti. Na, iš tiesų, neretai visos mūsų problemos prasideda, kad mes bandom apsilengvinti ir kažkaip tai truputėlį nusimuilinti. Tai grįžtame prie to klausimą apie maldą. Tai mums visiems tikrai norisi apsilengvinti, bet apsilengvinti dažnai, manau, reiškia eiti tokiu paviršiumi. Sakant, neprisimti pilnai atsakomybės, neprisimti pilnai reiškia, naštos. Taip, mums norisi, kad malda būtų lengva. Bet vakar šventėte Valentino dieną?
Dirbat.
Šventėm dirbdami. Ne? Tai išskyrus tai, kas vyko Žalgirio arenoje, gal dar kažkur, bet didžiąją daugumą bando Valentino dieną pateikti kaip tokių blizgučių šventę. Na, nu, tokia pakankamai supiginti, aš nekalbu apie suvulgarinimą, bet nupiginti tą meilę, tokią, kuri yra tokia saldi, kaip sakė, tais rožiniais sakiniais ir ai, čia bučia ir taip toliau. Bet, na, meilė nėra lengvas dalykas. Ne? Ir jeigu žmogus tik bando apsilengvinti meilę, jis nueina tik ant jausmų, ir meilės nebelieka. Meilė arba visą toje priemi, arba priemi ten kažkokį tik tai jausmą. Tai ir su malda. Ji kartais eina labai lengvai. Nu, psalmės, mes galim pasižiūrėti va tik prieš tai, kurios yra psalmės. Jos kai kurios skaitamos nu, tokių džiugesių ir šlovinančios ir dėkojančios ir tu skaitai ir o kitos tu skaitai ir jau tik, kad na, va, ta žmogus, kuris tas psalmės, reiškia, dvasios vedamas rašė, jisai išlieja visą savo skausmą ir supranti, kad nu, jos nėra tokios lengvos ir tam žmogui parašyti ir jeigu aš suprantu, ką juose skaitau ir ką gėdu, jos man pačiam tampa nelengvos. Tai šiuo atveju mes į Jėzų, kai žiūrime, tai irgi, na, daugelį atveju nematom, kaip Jėzus meldžiasi. Bet bent jau vieną kartą, kai jisai krauju prakaituoja ir meldžiasi, mes matome. Ir mes matom tik vieną kartą. Tai aš manau, kad ne vieną kartą Jėzus tikrai išgyvena tą tokį nu, sunkumą supratimo arba to peržengimo žmogiškojo faktorio. Ne, kai sako, tėvai, jeigu manoma, tegul tik tai, nu, praeina šitą vare. Ne, bet nėra taško, toliau kablėjo, sako, bet tai būtų tavo valia. Sako, nu, man sunku, aš tikrai, va, trokščiau, norėčiau pasilengvinti, aš norėčiau, kad, nu, to nebūtų, nes man tai būtų fainiau, lengviau. Bet tai būtų tavo valia. Aš tasme atėjau nedalies misijos įgyvendinti, nes tai būtų negyvenčių visai. Aš atėjau visos misijos įgyvendinti. Tai ieškoti maldos gylio yra gerai, bet problema, jeigu mes vat, maldos gylį suinterpretuojame tik tai kaip jausmo patyrimą. Vėlgi, jausmai nėra blogai, bet jeigu jie yra pagrindinis rodiklis, na, tai yra jau blogai. Mhm. Arba mes vien į juos sudedam ir tada, ai, kada man norisi, tada aš einu, o kada nesinori, aš neinu tada, nes, nu, nemato, arba kada aš jaučiu, tada aš meldžiuosi, o kai nejaučiu, tai aš, reiškia, nustoju melstis. Tai, manau, čia vienas iš tų, na, nu, žinom, mes gyvenimas patiriam įvairiausių ir sunkumų, ir nesupratimų, ir to atėjo pas Dievą, aš noriu, nu, kad ten bent tenai mane suprastų. O suprastu, reiškia, aš pasijaušiu suprastas. Bet ar nėra tai? Nėra taip, kad žmogus, kuris nu, vat, nori būti suprastas, jisai, reiškia, ten, kad, nežinau, ten atsiklupė, suklupo, ten, nežinau, atėjo į maldą, ir sako, ir jis atėjo, reiškia, iš išpylė viską Dievui, žinai, atsistojo ir nuėjo. Tai sakai, kad įsimalda, atėjo, malda yra vis dėlto abipusis ryšys. Ne? Jėzus sako, na, tėvė, jeigu įmanoma, bet tebūnie tavo valia. Jis laukia ženklo, jis laukia na, tai, kad Dievas jam pasakys, kurį paskatins. Jis nemeta ir nebėga, jis ateina, meldžiasi dar viską, po to grįžta, na, pas draugus, ar sakytas, nu, at, nori, nu, būkim su man sunku, rando jos mėgančius. Ir vėl jisai grįžta. Jisai laukia, kol ateina, at, kol ta parodoma, kad vis dėlto, nu, jo, galbūt fainiau, lengviau, kad tai praeitų šalia tavęs, bet tau vis dėlto teks išgerto taurę. Tai maldoje, kai mes ieškome gilesnio santykio, pirmas dalykas, manau, reikia neskubėti, mes, na, va dabar, pažiūrėjau, vyksta 40 valandų adoracija.
Aš dar turiu klausimą, tai, ta prasme, neskubėti, ne, bet, pavyzdžiui, ne, ką patartume tokiam žmogui, nu, tarkim, sunku, ne, tu, ten prasidėjo viskas jausmais.
A kam manot lengva? Manot man lengva?
Ne, bet...
Nu, tai yra kartais... Na, kartais tai yra irgi kančia dėl to, kad neturi, atrodo, laiko arba neturi kantrybės. Ir tai yra kančia. Tu supranti, va, dėkui Dievui, yra troškulys, noras, nu, tas troškimas melstis, bet kartais yra kažko, kad tu, va, nu, nesugebi peržengti. Ne? Va, nu, dėl pačių įvairiausių priežasčių. Dėl laiko blogo sutvarkymo ir pervargimo ir daugybė žymiai svarbesnių, atrodo, dalykų. Ir va tas iš karto, nu, va, trukdo dar kažką.
Bet, pavyzdžiui, va, irgi būna toks dalykas. Nu, kai kurie žmonės yra gan skrupulingi ir sako, va, nu, malda ar ne, nu, jis medžiasi, bet jis yra pervargęs. Ir jisai nu, nu, sakykime, nu, labai paprastas dalykas. Nu, atsigula į lovą ir, sakykime, nori pasimelsti ir būna tėvė mūsų ir pradeda sapnuot kažką. Nu, ir užmiega jisai. Arba, pavyzdžiui, nu, būna tokių dalykų, kad jisai grinai nebegali kažkaip... Nu, susikoncentruoti ir jisai, nu, ta malda išeina tokia, kad jisai žodžius sako, bet jisai nebelabai gilinasi tuos žodžius. Tai ir jisai vėliau save greužia ir sako, aš padariau nuodėmę.
Tai, žinai, pirmas dalykas, jeigu jisai yra skrupulingas, yra tokia skrupulatai, kaip sako, tai šitame dalykėje viskas yra blogai. Žinai, pasakyti, ar tai yra gerai ar blogai, kai žmogus nebeturėdamas, jeigu vis dėlto nori pasimelsti, čia, žinok, labai nuo daug faktorių priklauso ir čia reikėtų kiekvieną atvejį atskirai. Kartais tai gali būti blogai, žinai. Kartais blogai dėl to, kad žmogus nesurado laiko, žinai, anksčiau. Bet kartais tai gali būti didžiausias ištikimybės, reiškia ženklas, žinai. Aš nebe, grįžta vyras, ten, pažiūrėjau, iš darbo, ne, ten pervargės jau viską, grįžta žymiai vėliau negu viską ir jis jau lūžta, žinai. Ir jis prie žmono tiesiog bent jau apkabino. Nu, jis nebeturi laiko šiandien, nebeturi jėgų, nes lūšta pasėdėti su jie 5 minutės su podėliu arbatos, jis ateina, jie apkabina ir pabūna tas, nu, ten 20 sekundžių ir galbūt nulūšta, jie būdumas apkabina. Tai čia pasakyti, ar gerai, ar blogai yra taip. Tai reikia turėti jautrią širdį. Jeigu man kažkas yra neaišku, vyksta dvasiniai pokalbiai ir vyksta, nu, išpažinti visą laiką galima, nu, pasiklausti, tai nereikia numot ranką, nereikia savęs kažkaip ir išgraužti, reikia žiūrėti, kame yra šaknis, kame priežasis, kad ta problema pas mane yra ir bandyti tai išspręsti. Ir, na, gerai, jeigu aš trokštų būti ištikimas ir išpildyti tai, ką aš pasižadėjau. Galbūt nereikia visko per daug prisižadėti. Kitas dalykas, ar žmogus negalvoja, jeigu jisai melzamas, jis negalvoja apie tai, apie ką jisai sako ir visai apie kitus dalykus, tai yra negerai. Ir ypatingai jūs tai daro sąmoningai. Kartais būna nuneša mintis, nu ne, sustojau, sugrįžau į maldą ir toliau meldžiuosi. Kartais būna iš to nuovargio, kad aš jau, nu, nebesugebu visko suvokti. Bet va čia irgi gali būti, kartais gali, reikia sakyti, žinai, nu, padėk, Dievas mato, kaip tu stengiasi ir nori, ir reikia miegoti. Kita karta, tai yra didžiausias meilės išraiška ir tai reikia pabaigti. Čia, na, vėlgi, tos ribos yra labai priklauso nuo situacijų. Ir kartais tam pačiam žmogui gali būti vienas dalykas, kartais tas pačiam žmogui gali būti kitas dalykas. Tai, na, reikėtų kalbėtis asmeniškai, tai mes gal dvasinio pokalbį nepradėsime. Tiesiog, bet kad tai yra, kad tos dalykus visą laiką išgyvena ir kunigai, ir vienas pavojus yra, arba tada labai užspausti ir aš turiu privalau ir tada, nežinau, ten atidirbau, kažkur užtrukau iki 12 valandos ir tada iki 3 miegų, iki 3 meldžiuosi viską, ką pasižadėjau, tada jau ten 5 arba 6 keliuosi ir einu į darbą ir tada esu visiškai be jėgų ir aš tai varau ir save aš galiu nuvaryti į ligos patalą. Iš kitos pusės gali būti kitas labai kraštutinumas negeras, kada žmogus, na, aš labai daug dirbu, tai, ai, nu, taip, dieve, tu matai, aš, kaip sakant, viską dėl tavęs dariau, tai aš galiu ir nesimelsiu. Aš save pateisinu. Ir vėl tas dalykas, tai nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra gerai. Va čia yra turbūt jautrumas ir dievo veikimui ir visakam turi būti jautrumas ir nenuėti nei savęs pateisimą, nei savęs užspaudimą. Štai kodėl yra iš vienos pusės gera turėti pastovų nuodėmklausį, antras, jeigu duoda malonę surasti gerą dvasios tėvą ir su juo apie tai išnekėtis. To, kad tikrai nuo situacijos, nuo žmogaus, nuo laiko, nu, labai skirtingi sprendimai gali būti ir aš nepasakysiu tikrai kažkokios auksinės formulės, į kurią susivedžiau, reiškia, nežinomuosius ir aš gavau kažkokią atsakymą. Tai va, tai čia, na, kai kalbam apie Jėzų, mes matome, kad kai sakėjau apie tą neskubėjimą, ne vienoje vietoje Jėzus rašo, nuėjo, reiškia, visai nakčiai melstis ir visai naktį meldžiasi. Tai, na, pabandyti tai galima, pavyzdžiui, kad ir dabar, aš apie kodėl pradėjau kalbėti, kad yra 40 valandų adoracija. Yra laiko, visą naktį bus švenčiausias sakramentas išstatytas ir maldos bus ir asmeniškos, ir bendros, kas čia darosi, sausa labai, ir bendros, ir reiškia, ir giesmės, ir psalmės, ir nu, visko įvairiausių dalykų.
Mano draugė gros nuo 10 iki 12.
Nuo 10 iki 12, tai aš kaip tik ją pakeisiu, būsiu nuo 12 iki 2. Labai,
aš eisiu nuo 10 iki 12.
Labai džiugu.
Kaip jūs?
Tai va, tikrai labai kviesiu išbandyti, ir tai yra, aš manau, adoracija iš vienos pusės yra viena iš labiausiai tokių palaimintų maldų, maldos būdų, iš šitos pusės yra viena iš sunkiausių, nes vat, mes maldoje dažnai, nu, esame iš to pasaulio, kuris yra bėgantis, skubantis, priešingai negu Jėzus parodo, nors pas jį, kaip pagalvoju, kiek jis turėjo darbų, jeigu sako, žinai, ten tik yra dalelė surašyta, kad įtikėtumėte, o visa kita, tai nesutilptų visose, reiškia, knygose pasaulio. Tai kiek jisai buvo užsiemęs ir kažkada netgi mokinius siuntė. Ne? Siuntė, sako, jūs eikite palisėti, o pas matė ir vis tiek toliau veikia. Bet jis visą laiką surasdavo laiko
maldą. Bet kunigė, ta prasme, iš tikrųjų, tai mes turim būti, nebėgantis, bet nu, krikščionis yra tas, kuris dirba pasaulio sukūrį tarp tų dalykų, kurie yra pasaulyje. Tai iš dalies yra tas mūsų gyvenimas toksai šiek tiek skubantis. Mes negalim būti super slow motion.
Ne, bet aš manyčiau, kad kai kalbame apie, taip, tam tikrasme, darbų tempas jisai padidėjo su atėjusiom technologijom. Bet, na, jeigu jūs pabandykite save kurį laiką, pažiūrėjau, savaitę pastebėti, ir jūs pamatysite, kad ne darbų kaita, o jūsų, reiškia, būsena, ir ypatingai psichologinė būsena, jinai lemia, nu, vat, ar aš surandu laiko, ar ne. Ir, vat, malda, jinai padeda sutvarkyti tą psichologinį dalyką. Kai darbai yra lygiai taip pat, bet aš tai darau su ramybė. Ir aš tai nesijaučiu, kad bėgu ir nespėju. Aš kažkurių darbų galiu nesuspėti, dar viską, bet vat nėra to išgyvenimo, kad aš nebespėju ir tada, nu, man žymiai yra lengviau surasti laiko maldai. Tai čia yra, sakyčiau, na, šių laikų vieno iš piktojo tų iliuzijų, kad viskas jau taip greitai, taip iš tiesų, tikrai, žiūrėt, savaitės tik tai keičiasi. Čia laidoje, nu, radijoje yra taip, toks visas eteris, kad atrodo, nu, tikrai, nėra kada atsikvėpti, bet dėkui Dievui, vat, mes ir šią radiją visą laiką pradėjom savo darbo dieną malda, įstatant švenčiausią sakramentą, adoracijos pradžia, ir iškelitanę pasimeldžiam, po to turime šitą rožinio maldą, turim dievo gailestingumo maldą, vakare vėl litaniją, jau nekalbant apie tas naktinės adoracijos, nes priešingu atveju mes neišstovėtume. Tiesiog neseteris jis nelaukia. Čia buvo viena kompanija, kuri buvo paprašyta padaryti vieną laidą, Ir, nu, žinot, kaip šiuolaikiniai ten kartais būna, nu, ne tik jaunimas, bet šiuolaikiniai žmonės, nu, a, jo, padarysiu rytoj po to. Nu, tai, jo, už 5 minučių, tai dažnai būna, nu, atsiunti po 5 minučių, viskas tvarkoj, čia mums skambina, nu, tai mes čia už 5 minučių atsiūsim, tiesiog nebereikia, už 2 minučių jau eteris išeina, mes įdėjom kitą dalyką. Tai, taip sakant, radio tikrai yra va, tos pilnos ekstra sąlygos, kad tu paskestum bėgime. Ir todėl yra labai stiprus maldos pagrindas, kad išsilaikytume ir toj tiesos žinioje, ir tame nuo pasaulio bėgime nepasidavime. Tai tikrai už tai, taip mes stipriai akcentuojame ir adoraciją, ir vat, kiekvieną pirmo mėnesio penktadienį iš Vilniaus transliuojame ir kviečiame. Nuo šio mėnesio galės pradėti girdėti iš Tytuvinų iš 21 į 22 dieną naktinės adoracijos. Dabar yra 40 valandų per gailestingumo šventovės, per gailestingumo reiškėtos atlaidus visą savaitę bus iš Vilniaus. Tai malda yra labai svarbu. Ir aš manau, mes galime padaryti tokį apibendrinimą. Tai po vieną kitą sakinį, nes turime maždaug 1.5 minutės.
Tai supratau, kad nereikia bėgti.
Sportuoti sveika, aišku, bet.
Atėjo dabar tikrai naujai kažkaip mintis, ta, iškirdau tą vėl naujai mintį, nors jinai girdėta jau N kartų, tiek iš dvasios tėvo, tiek iš mokymų, rekolekcijų, kad tik tau atrodo, kad neturi laiko, iš tikrųjų tą laiko gali atrasti ir kažkaip galbūt ir linkėčiau to kiekvienam klausytojui, kad sugebėtume, nes manau, kad Jėzus Kristus ir mūsų malda yra be galo svarbu ir svarbiau už visus tuos darbus, kuriuos mes turime dienoje, tai kažkaip, kad išlaikytume tą svarbą ir vis tik, kaip sako, jeigu Dievas pirmoje vietoje, tai viskas sudėlioja į savo vietas.
Jo, ir aš tikriausiai pantrinčiau Gustį, nes, nu, tikrai, nu, labai sunku kartais kažką tai rasti, ten laiko pabūti tie, nu, su Dievu. Tai aš kažkaip tai galvoju, kartais reikėtų pasižiūrėti, vat kaip Jėzus atrasdavo to laiko ir jį tiesiog statytis kaip autoritetą ir stengtis eiti taip, kaip jis ėjo.
Apibendrinamas dar irgi truputėlį laidą, tai norėčiau iškelti tą iššūkį, iš naujo atrasti psalmes. Psalmes kaip giedama maldos žanrą, formą ir savo asmeniškai netgi galima bandyti gėdoti net ir savo melodijomis namuose meldžiantis. Tai yra iš pirmosios dalies tokį apibendrimą gėdokim psalmes. O iš antrosios nepasiduokim iliuzijai, kad laiko nėra tam, ką mes mylime, mes laiko visą laiką surandame. Tai kai nerandame laiko Dievui, pažiūrėkime, ką mylime labiau už Dievą. Tai su jumis buvo tiesioginė laida UCAT, joje dalyvavo Vytautas Strioga, Gabija Karpkauskaitė ir Gustė Beržanskaitė, bei aš kunigas Povilas Narijauskas, palaiminto vakaro su Dievu.